Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere în această săptămână alături de doamna Carmen Mușat. Îmi face mare plăcere să-i urez din nou bun sosit.
Bine v-am regăsit din nou.
Doamna Carmen Mușat a lansat la Târgul Gaudeamus o carte, se cheamă Frumoasa Necunoscută, literatura și paradoxurile teoriei, a apărut la editura Polirom, vă recomand cu căldură, și această carte e cumva miezul de unde pornește discuția noastră din această săptămână. Și alte volume publicate de critică și teorie literară, așadar Perspective asupra romanului românesc postmodern și alte ficțiuni teoretice în 1998, volumul de debut, romanul românesc interbelic 1998-2004, două ediții, Strategiile subversiunii, descriere și narațiune în proza postmodernă românească 2002-2008, Canonul și tarotul 2006, Lucian Raicu Dincolo de literatură 2009. De asemenea, Carmen Mușat îngrijește volumele din seria de autor Gheorghe Crăciun, publicată de Cartea Românească și Polirom, unde înțeleg că va avea loc o surpriză.
Da, pregătim împreună cu Oana Crăciun, fica lui Gheorghe Crăciun, pregătim un volum inedit, un volum care să cuprindă toate poeziile scrise de Gheorghe Crăciun în perioada 1971-1976.
Nu e poate o încălcare a voinței autorului, că uneori se discută lucrul ăsta, dacă el nu le-a vrut publicate, înseamnă că nu le-a iubit.
El le-a vrut publicate. Gheorghe Crăciun mărturisea în câteva interviuri că are în sertar patru volume de poezii pe care le avea pregătite pentru publicare încă din 1979, dar pe care nu se îndura să le publice. Pe de altă parte, a spus în repetate rânduri că și-ar dori ca tot ceea ce a scris să fie publicat.
Așadar, sunt niște ani de buni de când erau gata aceste volume, 1979-2018, și acum dumneavoastră v-ați ocupat de selecția, de pregătirea textului.
Eu și Oana Crăciun, da, noi ne ocupăm de pregătirea acestui volum. De altfel, umblând în arhivă, Oana a descoperit mult mai multe poeme decât cele anunțate de Gheorghe Crăciun, pentru că el vorbea de patru volume, fiecare cu un titlu anume. Am descoperit în arhivă mult mai mult de atât.
Se simte anul? Se simte această mare distanță în timp? Sunt aproape...
Da și nu, pentru că Gheorghe Crăciun și aici, în poezii, și am avut această surpriză extraordinară să descoperim asta și în prozele lui, și în eseurile lui, în cărțile de teorie, în tot ce a scris, nu e nici o clipă un prozator sau un poet, un eseist datat. Orice citim, orice rând scris de Gheorghe Crăciun, citit azi, n-are niciun rid. Este foarte prezent, foarte actual, iar poemele sunt realmente minunate și sunt versuri pe care eu cred că orice cititor le va citi, își va da seama cât de multă viziune poetică și ce curaj estetic este acolo.
Deși sunt scrise înaintea romanelor, înțeleg.
Da. George Crăciun a debutat ca poet, uh-huh, și chiar a fost introdus, prezentat de Matei Călinescu, elogios. Matei Călinescu vedea în Gheorghe Crăciun un poet important, nou, care are o voce a lui, și mă bucur că în numărul de săptămâna aceasta al revistei Observator Cultural, printr-un hazard plin de sens, se întâlnesc în paginile revistei Gheorghe Crăciun, poetul, și Matei Călinescu, scriitorul, autorul acelei cărți foarte speciale și greu de încadrat într-o categorie, anume Viața și opiniile lui Zacharias Lichter. Norman Mane are un text despre această carte.
Scrisă înainte de a pleca, din câte știu.
Da, 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 scrisă în anii 70, în anii 60, mă scuzați. Matei Călinescu a plecat în 71, deci cartea e scrisă în anii 60 și publicată atunci.
Eu aș fi vrut să vă propun, doamnă Carmen Mușa, să vorbim puțin despre cititor. Să vorbim puțin despre cititor și cea mai bună introducere mi se pare un pasaj pe care l-am găsit în cartea dumneavoastră, în Frumoasa Necunoscută. Povestiți despre fetița dumneavoastră cea mică, despre Georgia. M-a întrebat foarte preocupată când avea 8-9 ani ce se întâmplă cu literele dintr-o carte atunci când închidem cartea. Se amestecă sau rămân cumiți la locul lor? Și ce fac personajele în absența noastră? Continuă să vorbească între ele, să se întâlnească, să acționeze, dorm sau încremenesc așteptând întâlnirea cu noi? Care ar fi soarta unei opere literare, spuneți dumneavoastră, dacă nimeni nu ar catadixi să o citească? Și de aici aș fi vrut să vă propun să începem discuția, pentru că sunteți optimistă din câte văd în ce privește soarta literaturii. Spuneți că literatura nu va muri prea curând, dacă am reținut bine.
Da, sunt o optimistă în general, nu doar în privința soartei literaturii. Pentru că eu cred că nu putem trăi fără zona aceasta de care apelează la ceea ce este mai bun și mai frumos în noi. Literatura, artele ne pun în față oglinzi și, cred eu, ne ajută să ne cunoaștem pe noi înșine, să cunoaștem lumea din jur. Nu putem renunța la asta. Chiar dacă, sigur, există perioade în care interesul pentru artă scade aparent sau, știu și eu, trece pe un alt plan, pe planul 2, 3, 4, perioadele acestea sunt trecătoare. E suficient să ne uităm în trecut, la istoria omenirii, și să vedem că totul fluctuează.
Nu? E ciclic.
E ciclic, sigur. Corsi e ricorsi, nu vorba lui Giambattista Vico.
Pe de altă parte, opere istorice radical diferite atrag după ele și o modificare stilistică până la urmă. Mă refer aici la capitolul în care vorbiți despre părțile, despre școli experimentale, despre formalismul rus, despre și coincidența acestor perioade, despre structuralism, coincidența acestor perioade cu perioade radicale în viața social-politică. Și da, mă gândesc dacă așa cum suntem noi acum îngrijorați de tot felul de lucruri mondiale, dacă asta nu schimbă cumva fața literaturii într-un mod pe care încă nu-l putem înțelege.
Literatura, artele, istoria, societatea, politicul nu sunt însertare diferite, sunt vase comunicante, totul se află în legătură, iar fiecare dintre noi trăim într-un anumit context istoric, politic, cultural, geografic. Toate acestea ne influențează, ne influențează modul în care ne raportăm la lume, modul în care ne raportăm la produsele culturale contemporane și de dinainte. Așa încât e absurd să credem că, știu și eu, scriitorii sau artiștii trăiesc undeva într-un tur de fildeș, nu? De unde, undeva deasupra și privesc totul așa cu detașare, cu seninătate. Nu. Nu, și despre asta au vorbit de-a lungul timpului filozofi și teoreticieni literari și poeți, prozatori, artiști, de nenumărate ori. Suntem, fiecare dintre noi, oameni ai timpului nostru și asta ne determină în mod foarte puternic percepția.
Da, vorbeam nu numai de teme, ci de stil. Asta mi s-a părut interesant, o revoluție a stilului, pentru că temele, sigur, mulți și au teme autobiografice, cum frumos spuneți, toată, orice scriere e autobiografie până la urmă, dar o modificare a stilului din cauza unor anxietăți de alt ordin.
Sigur că da, pentru că fiecare generație și cu atât mai mult fiecare artist în parte își caută un stil propriu, caută să descopere formule noi care să îl reprezinte pe el și care în același timp să intereseze, să corespundă unui anumit orizont de așteptare al publicului. Acum, sigur că toată varietatea aceasta n-ar fi posibilă dacă lucrurile ar fi, dacă am privi fenomenul artistic așa, ca pe, știu și eu, o lină înaintare, nu? În timp. Ceea ce nu este deloc. E un fenomen foarte dinamic care înregistrează, de fapt, foarte acut toate mișcările lumii în care apare. Și mă gândesc, vine în minte o expresie, un concept, de fapt, pe care l-a pus în circulație Umberto Eco, și anume acela de operă ca metaforă epistemologică. Orice operă de artă reflectă într-o măsură mai mare sau mai mică mărcile timpului său. Și nu e vorba de teme, nu e vorba de tematică în primul rând, ci e vorba de faptul că într-o operă de artă poți simți pulsul unei întregi paradigme culturale. Asta e evident pentru oricine se uită la istoria artelor, istoria literaturii și face aceste corelații, conexiuni cu contextele în care au apărut fenomenele artistice.
Și fiindcă ați spus de așteptările cititorului, povestiți în cartea dumneavoastră de această experiență prealabilă pe care o are cititorul, vorbiți despre inconștientul supratextual, despre suprascriere și bineînțeles despre postmodernism, care este regele încurcăturilor, și spuneți așa: literatura postmodernă se joacă programatic cu interpretări multiple, adresându-se ostentativ unui cititor doldorat de lecturi anterioare, unul care știe deja cum funcționează inconștientul intertextual și e capabil să perceabă aluziile explicite sau implicite.
Da.
Aveți, vă spun că sunteți optimist.
Asta pentru că, sigur, literatura postmodernistă reciclează teme, reciclează personaje, de multe ori, stiluri, aparținând unor scriitori din trecut. E vorba de preferința pentru rescrierea unor opere. Și în rescrierea unor opere anterioare, sigur că un loc important îl are și toată această multitudine de oglinzi interpretative, de lecturi pe care opera respectivă le-a dobândit în timp, interpretări, lecturi. Nu poți înțelege, să spunem, un roman cum este Tobit de Ștefan Agopian dacă nu știi la ce anume face referire Ștefan Agopian, de unde pornește, ce conține cartea lui Tobit din Vechiul Testament. Sunt lumi care iau naștere, lumi ficționale care iau naștere la intersecția mai multor texte. Și atunci, sigur că pentru astfel de cărți e nevoie ca cititorul să aibă o experiență de lectură, tocmai ca să înțeleagă jocul autorului, să înțeleagă ce îi se propune acolo. Sigur că nu despre orice operă literară se poate spune că pretinde ca cititorul să fie unul doldora de lecturi anterioare.
Ar fi și riscant, ratând o serie de legături din acestea sau trecând ceva timp și modificându-se contextul cultural de lecturi al cititorului mediu, se ratează întreaga lume.
Da, dar vedeți, nu toate operele literare, nu toate cărțile vorbesc despre alte cărți, despre alte opere literare apărute anterior. Cele mai multe, chiar și acestea, rescrierile, să spunem, vorbesc până la urmă despre viață, vorbesc despre condiția umană, despre tot ceea ce definește, tot ceea ce ne definește pe noi ca oameni. Și atunci orice carte se adresează, de fapt, umanității profunde din noi. Și pentru cineva care vrea să se cunoască pe sine, atunci lectura cărților este un pas necesar.
Sunt puțin încurcat așa, stau să mă gândesc la, încerc în timp ce vă ascult să-mi dau seama dintre diversele cărți contemporane, cărți de astăzi pe care le-am citit, cam care, unde merg. Dumneavoastră puteți vedea niște tendințe, eu așa, pe din afara subiectului, ce am putut să-mi dau seama este că a pătruns în forță o anumită stilistică de origine americană. Acea stilistică a frazei dezbrăcate de adjective, adverbe, descrieri, metafore, etc., simple, directe, cu dialog brut, atât am putut să-mi dau seama că ar fi o tendință cât de cât consistentă la...
Da, sigur, dacă ne gândim că există într-adevăr cărți scrise așa foarte direct, într-un stil foarte alert. Dar eu cred că la nivel stilistic există și astăzi o foarte mare varietate, foarte multe formule narrative și e firesc să fie așa. Ceea ce mi se pare însă comun, cam... da, multora dintre scriitorii de astăzi, este reîntoarcerea la poveste. Nevoia de a descoperi forța poveștii în conturarea personajelor și în explorarea lumii. Mă gândesc, de pildă, că în anii 60, când în Franța era noul roman francez, da, ținea afișul, tendința a fost tocmai de renunțare la poveste, de înlocuire a narațiunii cu descrierea, de înlocuire a personajului uman cu obiectele. O literatură rece, aș spune, o literatură care punea în prim plan privirea și singura acțiune, dacă o putem numi așa, era aceea de a privi intens obiectele din jur și de a dilata cumva descrierea acestora. Ei bine, în ultimele decenii este evidentă renunțarea la această obiectualitate a narațiunii și întoarcerea către ceea ce contează în existența umană. Bucuria, suferința, moartea, nu, tot ceea ce face din condiția umană o experiență unică.
Poate sunt venite aceste povești și pe o linie centripetă, mă gândesc acum la literatura sud-americană la mare modă prin anii 80, mă gândesc la scriitorii veniți dinspre sud, dinspre est, la Pamuk, la Rushdie.
Sigur că da, și la ruși. La
și
fel.
Primiți foarte călduros de...
Da, așa este. Tocmai de asta vorbeam înainte de o varietate stilistică foarte mare. Din fericire, ultimele 3-4 decenii au înregistrat această deschidere a interesului cititorilor și criticilor către zone foarte îndepărtate. Și experiența acestor zone geografice și culturale, cum este Turcia, cum este America Latină, cum este India, aduce altceva, aduce un suflu nou și determină, de fapt, o regândire a literaturii înseși, a ce înseamnă să scrii literatură, cui te adresezi când scrii literatură, ce așteaptă de la tine un cititor. Sigur că aici, iarăși, e un joc destul de, să-i spunem, cu multe strategii și cu multe pericole, pentru că un scriitor nu își propune niciodată să scrie pe placul unui anumit public și să răspundă tuturor așteptărilor unui public, pentru că atunci rezultatul este un, mă rog,
ba da, se cheamă
bestseller sau
da,
roman de consum, literatură de consum.
Ceea ce noi nu avem,
ba
de
da,
exemplu.
Avem și noi, da, avem,
mai
sigur.
Mai modest.
Avem, dar nu vreau acum să dau nume ca să nu popularizăm literatura de consum, dar avem. Dincolo însă de asta, e altceva. E o literatură care, de care are nevoie și publicul și care nu face rabat calității.
Un cititor care se schimbă, iată, dacă ne gândim la anul în care suntem, 2018, se schimbă prin aceea că poate să-și verifice o informație sau să afle ceva imediat. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că acele straturi de care vorbiți sunt mai ușor de ingurgitat. Dar, pe de altă parte, se spune că nu mai are prea multă răbdare și că nu se mai poate
cititorul.
Nu se mai poate concentra așa pe...
Da, dar vedeți, e oarecum paradoxal, pentru că în ultimii ani am văzut foarte multe cărți care depășesc 500 de pagini. Și care au fost bestselleruri.
Exact, exact. Deci, din când în când o carte foarte mare.
Exact. Mă gândesc la cărțile lui Salman Rushdie sau Orhan Pamuk, pe care i-ați menționat, sau Emmanuel Carrère, un scriitor francez contemporan extraordinar, care scrie cumva la limita între ficțiune și documentar, reportaj. E un gen de literatură pe care el l-a perfecționat și care are foarte mare aderență în momentul de față la publicul occidental. Acești scriitori scriu romane masive și sunt foarte bine primiți și foarte căutați de public și apreciați în același timp și de critică, pentru că aici e, sigur, a fost dintotdeauna o problemă. Un scriitor foarte iubit de public n-a avut întotdeauna adeziunea criticii. Există și cazuri de concordie fericită. Însă.
Dar puține, da.
Puține, dar ele sunt și uh-huh. sunt relevante, da. Vedeți, cred că e foarte greu să generalizăm și să spunem nu. Pe cititorul de azi e un cititor grăbit, un cititor care nu vrea decât lucruri foarte ușoare și uh-huh. foarte... care să citească repede, să nu-i pună mintea la contribuție. Da și nu. Până la urmă, comportamentul cititorilor a fost variabil în timp. Gândiți-vă cum a apărut romanul și în secolul XIX, avântul pe care l-a luat romanul în secolul XIX, cum a devenit romanul genul Fanion al literaturii. Pentru că presa, nu, publica romane în foileton și ținea publicul, un public preponderent feminin, cu sufletul la gură. Într-o vreme în care nu existau nici telenovele, nici seriale, nu, care... Asta era, să zicem, hrana publicului din secolul XIX. Și așa, romanele foileton cu foarte multe fire narrative, cu foarte multe personaje, cu foarte multe întâmplări, din dorința de a satisface un public dependent de acest tip de text. Da, comportamentul cititorilor se modifică, dar el nu se schimbă fundamental. Și cititorul de azi e un cititor interesat de poveste. Un cititor interesat să descopere într-o carte aspecte, personaje cu care să poată intra în rezonanță, cu care în care poate să se recunoască la un moment dat. Cititorii au toți nevoie de literatură ca de o oglindă.
Uh-huh. Mi-aduc aminte, acum vreo 20 de ani, un editor american îmi spunea: noi nu cumpărăm copyright-uri din alte țări decât cele de limba engleză, pentru că aveți nume ciudate, sunt locuri de care n-am auzit, nu ne interesează.
Da.
Cred că lucrurile s-au mai schimbat ceva.
Oarecum, cred că în continuare America, Statele Unite ale Americii sunt la capitolul acesta, probabil America e exemplul cel mai bun de cultură care nu-i foarte deschisă la diferență. Cele mai puține traduceri sunt în America. De ce? Sunt multe, ar fi multe răspunsuri de dat aici. Da.
Așadar, volumul frumos a necunoscut a apărut la editura Polirom. Uite, mă gândisem să vorbim astăzi, dar n-am mai apucat despre literatura exilului. Mi s-a părut foarte interesant, pentru că e așa că vorbim de cititori, că vorbim de autorul însuși. Puțin o literatură între două limbi, între două lumi.
Între două lumi și între două limbi, ați spus bine, pentru că sunt scriitori români care... odată ce au ajuns într-o altă țară, într-o altă cultură, au renunțat să mai scrie în limba română. Cioran e un exemplu concludent din acest punct de vedere, dar sunt și scriitori care au continuat să scrie în limba română și ei sunt suspendați cumva între două lumi. Literatura exilului cred că face parte din literatura română. Literatura scriitorilor care au plecat din România și care, înainte de a pleca, publicaseră în limba română, publicaseră, se afirmaseră ca scriitori români. Eu cred că și Cioran, și Fundoianu, Fondan, și Țelan, Norman Manea, sigur, toți cei care, Herta Müller, sunt scriitori români și cărțile lor, indiferent că au fost scrise și publicate pe teritoriul României în limba română sau au fost scrise în afara țării și publicate în afara țării în limba, în orice altă limbă, ei fac parte din literatura română. Ei, de ce? Pentru că au fost formați în ambianța limbii române și a culturii române.
Mulțumesc, doamnă Carmen Mușat, le mulțumim și ascultătorilor, ne întâlnim și mâine tot aici, la ora 12, pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromâniacultural.ro. Emisiunea Vorba de Cultură, ca invitată în această săptămână pe Carmen Mușat. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională!